е българското национално Дарик радио.
Пожарникарите излязоха на протест навръх професионалния си празник.
Лошата материална база. Имаме такива, които са бивши селскостопански сгради и са пригодени за служби на пожарната. Мазилки падат, керемиди падат, тавани пропадат.
От полицейския синдикат обещаха общи действия с военните заради безпаричие.
Защото да имаме претенции, че ще влизаме в Шенген с късаните си униформи, с разправените си кубинки и с липсата на бензин, просто е смешно.
В същото време МВР започва нова реформа. Пращат разследващите полицаи в ГДБОП и гранична полиция. Фалшиво бяло виктори залива пазара. Шефът на митниците Ваньо Танов обясни защо добрите кадри се отказват да работят в системата.
Касимир Никол, виждате, в продължение на една година е непрекъснато атакуван. От медиите му се прилепят определени прякори. Захарчето ли беше, шперплата ли. Аз не съм го сменил. На него му дойде до гуша една година той и семейство му да бъдат атакувани с глупости.
Френският посланник ни посъветва да си назначим министър за циганите.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Снимките от камерите на КАТ да бъдат със силата на наказателни постановления предлагат от Вътрешното министерство. Това ще улесни събирането на глобите на нарушителите, като ще отпадне отнемането на контролния талон и част от опашките пред гишетата. Целта на това предложение е да се увеличи събираемостта. Това каза пред Дарик началника на КАТ София Ваньо Стоевски. Още от Николай Христов.
По 1000 заявки на ден пристигнали от камери обработват столичния пункт на КАТ. Част от тях пристигат от областните дирекции на полицията в страната, а друга част от снимките са заснети от камери в София. Ако бъде приета промяната, обаче това ще улесни работата на полицаите. Водачите първо ще заплащат глобите си, а след това ще могат да обжалват. Комисар Ваньо Стоевски.
Да не минава цялата тази бюрократична машина, която е при нас, да призоваваме водача да го установяваме, а директно да се праща в агенцията по приходите и да бъде документ за събиране на глобата. Това е цялата цел. Това се практикува в много държави, като мисля, че само за миналата година в Холандия имаме 7 милиона събрани такива глоби.
А това не означава ли, че де-факто ще отпадне отнемането на контролния талон така?
Целта е не да осложняваме системата. Крайната цел е събиране на глобите и да усети водача от извършеното от него нарушение. Това е цялата. Да събере глобата. А дали ще му вземе талона, дали няма да му го вземе, това е формално.
Утре около училищата в страната ще има засилено полицейско присъствие заради първи учебен ден, 15 септември. Стартира и новата интернет система на КАТ за онлайн запазване на час и дата за получаване на документи и плащане на актове. До сега системата работеше с намален капацитет.
450 милиона лева са нужни, за да бъдат решени проблемите в пожарната. Това заяви началникът на главна дирекция пожарна безопасност и спасяване комисар Никола Николов по повод протестите на синдиката на пожарникарите. Според Николов, основните проблеми в службата са сградният фонд, състоянието на техниката, както и кадровият проблем. По думите му имат дирекции в страната, където работят едва по един-двама пожарникари и те не могат ефективно да се справят. За пореден път Николов посочи, че един от начините за справяне с този проблем е доброволчеството. Николов даде за пример редица европейски държави, в които пожарната работят и доброволци.
За подмяната на цялата техника в пожарната са необходими 450 милиона лева. Сами разбирате, че това нещо не може да стане еднократно. Аз вярвам, че в близките години постепенно ще започнем да модернизираме звената за пожарна безопасност и спасяване.
Казвате, един от проблемите е лоша материална база. Друго, от какво са недоволни служителите?
Сградния фонд. Там наистина трябва да си признаем, че съществуват проблеми. Последните 6 месеца това ми е на нас, колегите от главната дирекция, една от основните задачи. Как? Третия голям проблем, това е липсата на достатъчно служители, особено в малките пожарни служби. Например, в по-малките служби около София, да речем, често има по двама-трима пожарникари само на дежурство. Това е доста малко. Най-важното, което ние трябва да започнем да правим, е развитието на доброволното движение. Няма страна, която осигурява пожарната безопасност на своите граждани само с държавни служители.
Още за проблемите на българските огнеборци по-късно в темата на денят.
Може да се стигне до общи протестни действия на полицаи, пожарникари и военни. У нас прогнозира пред Дарик Галентин Грозев от Синдикалната федерация на полицаите. Служители на гранична полиция не са получавали нови униформи от 3 години, а в част от останалите полицейски управления от 2. Галентин Грозев разказа, че все още не са решени проблемите с консумативите и липсата на бензин в МВР. Полицаите са недоволни и от това, че нощният им труд няма да бъде заплащан според една от промените, готвени от правителството. Чуйте още от какво са недоволни полицаите. Галентин Грозев разказа пред Николай Христов.
Липсата на пари за дрехи, липсата на униформи за колегите, и това е вече втора година, а пригранична полиция дори е за трета година, след като по наш сигнал изтеглиха некачествените им твърде скъпи униформи. С хартията си осигуряваме ни, мастилото си го осигуряваме ни и принтерите си го осигуряваме ни. И понеже няма никаква хартия отпусната, нито химикалки, нито каквото идея, ние не сме бумажки джин, но тези неща са необходими на хората. Но мислим да минем на нов етап в протестирането. Да уведомим задължително нашите партньори от Европейския съюз и те ще вземат необходимите мерки пък да информират Европейската комисия за състоянието на нещата в България. Защото да имаме претенции, че ще влизаме в Шенген с късаните си униформи, с разпраните си кубинки и с липсата на бензин, просто е смешно. Съгласувани акции между полицаи, пожарникари и военни, съгласувани акции на балканско ниво с колегите от Сърбия и от Румъния.
Социалните придобивки в МВР няма да се пипат. 20-те заплати при пенсиониране на полицаите остават. Това стана ясно след срещата на вътрешният министър Цветан Цветанов с представители на трите синдиката във ведомството. Председателят на синдикат Огнеборец Любомир Еленков съобщи, че символичните протестни действия ще продължат, докато се видят реални действия от ръководството на МВР. Той уточни, че е нужно да бъде проявено разбиране и от двете страни, тъй като очевидно, че средства няма. Припомням, полицаите искаха законова промяна, с която да се гарантират социалните им придобивки, заплащането на нощния труд като извънреден и подобряването на материалната база, както и пари за униформи.
В същото време управляващите подготвят нови структурни реформи в МВР. Промените, които утре ще бъдат внесени в парламента, предвиждат главна дирекция досъдебно производство да бъде интегрирана в най-голямата дирекция в Министерството криминална полиция. Това съобщи пред Дарик заместник вътрешния министър Веселин Вучков. Според реформата, една част от разследващите полицаи ще бъдат отново върнати в звеното за борба с организираната престъпност, друга в гранична полиция, останалите дознатели ще сформират методическо звено, което ще контролира разследването в МВР. Така се цели да се подобри комуникацията сред разследващите органи. Чуйте какво каза още Веселин Вучков.
Неправилно би било да се каже, защото се чуха такива гласове, но те са много спорадични, че закриваме главна дирекция досъдебно производство. Не. Основният статут на разследващите полицаи си се запазва. Те са служители основно в областни дирекции на вътрешните работи, където работят съвместно с оперативния състав, униформения състав и така нататък. Но наред с това, преди две години, твърде механично и според мен необмислено, беше създадена нова главна дирекция досъдебно производство, която включи дознателите от БОПа, от тогавашната национална полиция и от гранична полиция. И извади тези работещи там дознатели от тяхната естествена среда за работа, включително и в комуникацията им с техните колеги от оперативните служби. Това беше един много елементарен изкуствен подход и сега елиминираме тази грешка. Наред с това, разбира се, е необходимо да има методическо звено все пак в цялото вътрешно министерство, което методически да координира и да контролира разследването в МВР и такова методическо звено ще се изградим към главна дирекция криминална полиция.
Заместник вътрешния министър Веселин Вучков, информация на Илия Вълков.
Фалшиви цигари Victory Light се продават на много места в България, предупредиха от Булгартабак. Цигарените кутии са без бандерол и с надпис For Duty Free Sale Only. Подправеният продукт наподобява Victory Light, произвеждан от компанията за външни пазари, но съществено се различава от оригинала, както по качеството на паковката, така и по вкусовите параметри на цигарите. Пред Дарик, изпълнителният директор на компанията Иван Биларев обясни, че употребата на ментетата е опасна за здравето, тъй като качеството на продукта е занижено и никой не носи отговорност за състава на цигарите. Значително по-ниската цена обаче подлъгва пушачите да си купят фалшивия продукт, коментира Биларев. По какво да различим ментето от оригинала, чуйте от Гергана Тодорова.
Природният газ със сигурност ще поевтине от другия месец, но все още не е ясно дали понижението няма да е по-голямо от предложеното от Булгаргаз намаление с 1,36%, коментира Семерджиев.
Ние намираме потенциал дори за по-голямо намаление, но при всички положения е крайно време да помислим за компенсиране на недозетия приход на Булгаргаз, с който успокоихме цените тази година. Оценката на Булгаргаз е силно преувеличена. Нашата оценка е много по-ниска.
Газовото дружество настоява да му бъдат възстановени 78 милиона лева, докато сметките на ДКЕВР показват, че компанията има да получава не повече от 16-18 милиона лева. От думите на Семерджиев стана ясно, че абонатите на парно по-скоро трябва да бъдат спокойни, че цената на топлоенергията няма да се вдига.
Ами или ще се запази, или ще пада.
За топлофикациите, които не са инвестирали в комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, като Топлофикация София, например, най-вероятно няма да има поевтиняване на услугата. Въпреки това, Семерджиев подчерта, че парното си остава една от най-добрите алтернативи за отопление.
Потребителите, които в момента са клиенти на топлофикационните дружества, трудно биха намерили, според мен, по-добра алтернатива в кратък срок и без никакви инвестиции от отопление чрез топлофикационните дружества.
До края на месеца комисията трябва да реши колко ще струва топлоенергията и природния газ от 1 октомври.
Не е оказан политически натиск за назначенията в агенция Митници, това заяви директорът Иван Ютанов след среща с американския посланник у нас Джеймс Уорлик. На нея е договорено съдействието на Съединените щати за по-доброто оборудване на българските митници за предотвратяване на внос на контрабандни стоки и вещества, които могат да се използват за тероризъм. Марта Младенова с подробностите.
Политически натиск за назначенията в митниците не е оказан, но кадърните кадри си отивали заради прякорите, които получавали незаслужено, коментира Ваню Танов. Например.
Красимир Никол, виждате, в продължение на една година е непрекъснато атакуван. От медиите му се прилепят определени прякори. Захарчето ли беше, шперплата ли. Аз не съм го сменил. На него му дойде до гуша една година. Той и семейство му да бъдат атакувани с глупости.
В момента тече 5-дневният срок, в който алкохолният бранш може да обжалва наредбата за измервателните уреди в данъчните складове. След това ще започнат масови проверки. Танов коментира срещата на алкохолния бранш с премиера така.
Мога да го приема като атака срещу тази наредба и да се търсят причини, по които да, тя да не влезе в сила, като много висока стойност, примерно, за осъществяването, което не е верно.
От своя страна, американският посланик Джеймс Уорлик заяви готовността на щатите да подпомагат българската митническа администрация в решаването на проблемите, останали от миналото.
Има възможност парното да е поевтинее от другия месец, но за някои топлофикации, сред които и Софийската, цената по-скоро ще стане без промяна. Това коментира председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев преди малко в информация по Дарик, след като в края на миналата седмица газовият доставчик Булгаргаз поиска синото гориво, чиято цена основно зависи и цената на парното, да поевтинее минимално с малко над 1%. Шефът на регулатора увери, че не се очаква поскъпване на топлоенергията преди началото на отоплителния сезон. А сега отново към информацията за фалшивите и цигарите менте. Как да ги различиме? Чуйте!
Ментето на Виктори Уайт, по-известно сред пушачите като Бяло Виктори, се продава на много места у нас, главно в по-големите градове в страната. От Булгартабак преди около седмица са установили, че на пазара се предлага фалшификат на един от най-популярните им продукти, обясни пред Дарик директорът на компанията Иван Биларев.
Доста добре направено на външен вид копие, което всъщност това нас ни притеснява. На външен вид най-фрапиращата разлика е в изписване на думата Уайт, която е под логото на марката Виктори, под тънък шрифт. Също така в герба, там където пише Булгартабак, в фалшификата почти не се чете. Но най-вече първо филтър е по-къс на фалшификата, отколкото е оригинала. Няма вентилация на филтъра в фалшивия продукт. Цигарите като вкус са много различни, много са груби, много остатъчна горчивина има, силно целулозно парене и е коренно различно от продукта, който ние произвеждаме.
Въпреки неясния происход и състав на цигарите, много хора си купуват ментето на Бялото Виктори, защото е значително по-евтино от оригинала.
На дребно се продават по 3 лева, при положение, че регистрираната цена на Виктори е 4,60. А на стек, когато се продават, ги продават и по-малко, между 2,40 и 2,60. Това се разпространяват по пазарите, спирки и така нататък от хора, които с тази работа се занимават. Всъщност, те са от една седмица, ние ги засичаме. Цяла София може да се видят, включително входовете на метрото. Има ги в Пловдив, в Видин, в Ямбол.
Консумацията на фалшивия продукт може да е опасна за здравето, предупреди Иван Биларев.
През 2014 година общините у нас ще плащат на държавата по 35 лева за всеки тон депонирани отпадъци или около 12 пъти повече в сравнение с определената такса за следващата година. Това съобщи екоминистър Нона Караджова след правителственото заседание. На него беше прието постановление за размера на отчисленията, които се правят за изграждане на нови съоръжения за третиране на боклука. Документа определя стойността на така наречената такса депониране, която до година ще е 3 лева на тон. Според Караджова, таксата е част от такса смет и не би трябвало да доведе до вдигането и е само да стимулира общините към изграждане на инсталации за предварителна обработка на отпадъците. Елена Байкова с още информация.
За една година българският жител трупа средно около 300 кг отпадъци. Така за всеки жител такса депониране става около 98 стотинки, но тъй като половината от стойността на таксата за битови отпадъци се плаща от юридически лица, реалният размер за гражданите ще бъде около 60 стотинки, обясни министър Караджова. По думите и през 2014 година таксата ще се вдигне рязко, а до тогава повечето общини у нас трябва да са изградили съоръжения за сепариране на отпадъците, което ще намали количеството на депонирания буклук и размера на отчисленията по таксата. Според Караджова, това няма да оскъпи, а трябва да направи по-евтини услугите по управление на отпадъците.
Например, аз съм убедена, че тия няколко общини, които сепарират своите отпадъци и заплащат разходи за тази цел, разходи, които почти всички общини не заплащат, не са с по-висока такса битови отпадъци. Просто тия общини се управляват по-добре процеса.
Според Европейска директива, до 2020 година у нас трябва да се оползотворяват минимум 50% от битовите отпадъци и 70% от строителните отпадъци.
Не закъсня реакцията след решението на министрите, тя е с адрес Пловдив. Не бива да приемаме и грам повече отпадъци от София, след като правителството ни излъга за компенсациите срещу предишните 100 000 тона, заяви кметът на Пловдив Славчо Атанасов. С решение на правителството от днес 30 000 тона отпадъци трябва да бъдат извозени до сметището край село Цалопица. Атанасов допълни, че е време Пловдив да спре да решава проблемите на столицата с отпадъците и то безплатно. По думите му, Пловдив вече е спасил веднъж държавата от всекидневни глоби от по 50 000 евро.
Още новини от днешния ден. Нов начин на вакциниране против грип ще осигурява по-добро предпазване от болестта. Вакцинацията ще става интрадермално, т.е. в най-горния слой на кожата и за разлика от разпространената в момента мускулна ваксина ще се извършва със специална микроинжекция. У нас така наречената ID ваксина ще се предлага в аптеките от следващата седмица на цена от 23 лева. Това е два пъти по-скъпо от мускулната ваксина, за която в момента пациентите плащат по 11 лева. Павел Хаджиев допълва.
Интердермалната вакцинация включва поставянето на ваксината в дермалния слой на кожата. Поради високата концентрация на специализирани имунни клетки в този слой, както и тяхната способност да стимулират ефективно имунен отговор, интердермалната вакцинация осигурява директен и ефективен достъп до имунната система. Новата ID ваксина срещу грип преодолява техническите затруднения, които в миналото са ограничавали използването на този начин на приложение на инжекция. Националният консултант по епидемиология доцент Мира Кожухарова заяви, че новата ваксина се поставя по много по-лесен начин, бързо и безболезнено. По думите и личните лекари в страната няма да срещнат никакви трудности при прилагането ѝ.
Та това е причината интрадермалното прилагане на каквито и да е ваксини да бъде действително много ефективно, а то се оказва, че може да бъде и по-лесно технически изпълнено и по-безболезнено. Проучванията по отношение на грипните ваксини показват действително по този начин се получават съпоставими или дори по-високи титрени антитела. Разбира се, че трябва да използваме този шанс. Това е възможност един стар да реагира след имунизация срещу грип, като млад човек, което е много хубаво.
Новата спинцовка включва и предпазител, който се включва след поставяне на нужната доза и по този начин не позволява инжекцията да бъде използвана повторно. Тънката игла на микроинжекционната система е с дължина само 1,5 мм и осигурява точно вкарване на антигена в дермалния слой на кожата.
Затлъстяването става най-сериозният здравословен проблем сред подрастващите. Това заяви доктор Маша Гаврилова, началник отдел опазване на общественото здраве към Министерството на здравеопазването. По думите, 18,4 на 1000 ученици имат проблем с наднорменото тегло. Обезпокояващи са резултатите и на първокласниците. Данните сочат, че 28 на 1000 деца имат този проблем, информира Тереза Захариева.
Препоръки за здравословно хранене помагат на детските градини и училищата да се преборят с проблема с затлъстяването. Те са разпределени за различните възрастови групи, обясни доктор Гавраилова.
За деца от 3 до 6 години, за кърмачета, за ученици от 7 до 19 години.
Норматив за това какво трябва да ядат децата има. Остава обаче друг проблем.
Въпрос е обаче с двигателната активност, тъй като особено при учениците е по-слабо застъпена.
Освен затлъстяването, водещи сред учениците са болести на окото, както и бронхиална астма. Децата на възраст между 10 месеца и 7 години пък страдат най-вече от хронични заболявания на сливиците.
Изпълнителният директор на Варненската университетска болница Света Марина, професор доктор Красимир Иванов, е отстранен от длъжност. Причината за уволнението е, че е укрил пациент, прострелян от органите на МВР. През миналата седмица в някои медии се появиха публикации, че професор Иванов може да се прости с шефския си стол, тъй като не бил уведомил вътрешното ведомство за прострелян пациент. Става дума за варненеца Йордан Димов, Юрката, прострелян на 28 август в курорта Слънчев бряг. Преди дни от ръководството на болница Света Марина излязоха с официално становище, според което няма нарушена правна норма от действащото българско законодателство от служители на здравното заведение, свързани с приема и лечението на пациента. Професор Красимир Иванов не бе открит за коментар във връзка с освобождаването му.
Гафът с въпросите в електронната карта за пробното преброяване на населението струва постовете на двама от заместник-председателите на Националния статистически институт. Правителството освободи от длъжност Мустафа Зинал, който отговаряше за демографските изследвания на института, и Галина Гойчева-Лукарска, която се занимава с информационното осигуряване. И двамата се подали оставки, както след решението на кабинета, договорите им като заместник-председатели на НЕСИ се прекратяват предсрочно. Преди седмица, заради казуса с неточните формулировки за етническия произход на гражданите, оставка подаде председателят на статистиката Марияна Коцева, но оставката и не беше приета. ВМРО и Атака бяха сред партиите, които реагираха най-остро, след като в графа «Други» в електронния вариант на анкетата в картата за преброяването беше включено като етническа група и понятието «българо-мухамедани».
Не се чувствам виновен за случилото се, но съм готов да понеса отговорността си като един от ръководителите на института, коментира за Дарик Мустафа Зинал. Според него един технически въпрос, не съгласуван с ръководството на НСИ, се е превърнал в политически проблем. Чуйте какво каза още освободения заместник-председател на института на въпрос, чувства ли се жертва на скандала, свързан с преброяването.
Жертва е силна дума. В край на крещата всеки трябва да поеме своята отговорност. А в случая става дума за намерение, което беше заложено в изтестване на пробното преброяване и най-вече в вариант електронно преброяване, което за първи път се въвежда. В случая експерти, които си комуникираха между IT и демографи, методолози, без да следат до знанието на ръководството, да спазват субординацията, мен като ресорен и последствие председателя на НСИ, те са чели за улесняване уж на преброителя да въведат падащо мину. А в основната на хартия носител преброителната карта има три основни групи, плюс графа други. И ние до последно знаехме, че това ще бъде в електронното. Учудването ми беше голямо, когато видяхме, че в падащо мину излизат 36 и кусурдори, групи етноси, и допълнително още други. В това, което отправихме до господин премьер, аз поне написах, че нямам вина, не чувствам вина, но бих понесъл, нали, съответната отговорност като ръководител. Казахме, че разчитаме на обективната вече преценка на премьера Борис. А тяхното решение, що ме такова, ние се съобразим с него.
Цялото интервю на Йовка Йовчева с Мустафа Зинал ще чуете след новините в денят.
Българо-мухамеданският етнос е посочен в официален документ на Съвета на Европа, с който се отправя препоръка към страната ни по отношение на тази група от населението. Това се яви за Дарик, директорът на Балкански институт по труда и социалната политика Иван Найков, по повод заявката на ВМРО, че ще внесе в прокуратурата сигнали за честата и некоректно употреба на скандалния термин за етническо самоопределяне. Сред случаите на злоупотреба с този термин от ВМРО посочват национално изследване на условията на труд в България, което се прави от Балкански институт. Директорът му Иван Найков потвърди използването на термина в анкетните карти. Чуйте как се аргументира той пред Елена Бейкова.
Това нещо го има на практика в абсолютно всички сериозни изследвания в България. Значи аз разполагам и всъщност всеки, включително ВМРО, може да го изтегли и да види последните 10 години, че няма сериозно изследване, където като започна под сериозно изследване да казвам всички изследвания на НЦИОМ, който е орган на парламента, и на всички агенции това се използва. По-големият акцент, че има специално решение, препоръка на Съвета на Европа, в което изрично препоръчват на България като инструмент, с който да бъде разсеяно известно подозрение, да бъдат направени изследвания сред българо-мухамеданите, даже те ги наричат помаци, в сферата на заетостта. На всичкото отгоре едно от задължителните неща, което трябва да направим в това голямо изследване, е да изследваме дискриминацията. Има ли или няма дискриминация? Просто не е възможно да изследваш дискриминация, без да попиташ хората как се самоопределят.
Да, но не е ли по-редно да оставите свободно да посочат как биха се самоопределили, вместо да им давате тази възможност?
Защо? Какво е лошо? Значи, ако напишем други и той каже, аз съм българо-мухамеданин, всичко е окей. А ако напишем ти какво си, включително и да напишем българо-мухамеданин, не, това вече е проблемно. Смятам, че нещо не е вред в момента в позицията на ВМРО.
Директорът на Балканския институт по труда и социалната политика Иван Нейков пред Елена Бейкова. На България е нужен министър или държавен секретар, който да се занимава с проблемите на ромската общност. Това заяви френски посланник у нас Етиен Дюпонсен, цитиран от БТА. Дипломатическия мандат на Понсен в страната ни приключва. По думите му, ромите у нас са почти невидими за дипломатите и е редно най-после да се реши въпроса с тяхната интеграция, информира Павел Хаджиев.
Посланникът на Франция очерта 5 предизвикателства пред бъдещето развитие на България, като интеграцията на ромите е едното от тях. Другите 4 са свързани с реформата в правосъдната система, енергетиката и енергийната ефективност, демографските проблеми и осмислене на комунистическия период до 1989 година. Дюпонсен добави, че част от европейските фондове следва да се използват за подобряване на тежките условия, при които живеят ромите в България. Не по-малък проблем за страната ни според посланника и демографската криза. Статистическите данни сочат, че населението в страната ни през 2050 година ще бъде едва около 5 милиона души. Все пак посланникът определи като удовлетворителен резултатът от съдебната сага около делото Борилски, която завърши с тежки осъдителни присъди за обвиняемите. На финала на своята лекция Етиен Дюпонсен изрази учудването си от минималния диалог у нас по темата за страданието на българите по комунистическо време, като добави, че намира за странно това в град Правец да се намира паметник на бившия министър-председател Тодор Живков.
Европейският комисар по правосъдието Вивиан Рединг призова Европейската комисия да предприеме мерки срещу Франция заради депортирането на роми от Румъния и България в родните им страни. Рединг обяви случващото се за позор, след като стана ясно, че френските власти са изобщили едно, а в паметна записка за вътрешно ползване във Франция пише друго. Подробностите от пратеника на Дарик в Брюксел, Владислав Верев.
В рядка проява на строг език към страна от Европейския съюз, комисарът Вивиан Рединг обяви, че е разтревожена от факта, че държава от Съюза гони граждани на друга само заради принадлежността им към етническо малцинство. В началото на септември Рединг се срещна с френски представители, които я увериха, че страната им не е предприела мерки срещу определена етническа група. Тези уверения, оказва се, противоречат на докладна записка, предназначена за френските власти. Писмото стана известно в понеделник и в него пише, че ромите са конкретната цел на депортирането. Според Рединг това е недопустимо.
Това не е незначително нарушение по време на ситуация от такава важност. След 11 години опит в комисията мога да кажа дори, това е позор. Нека да бъда много ясна. Дискриминация на основата на етнически происход или раса няма място в Европа. Тя е несъвместима с ценностите, върху които е основан Европейският съюз. Националните власти, които дискриминират етнически групи при прилагането на законите на Европейския съюз, също така и нарушават Европейската харта за фундаменталните права, която са подписали всички страни членки, включително Франция.
В рамките на 2 седмици Европейската комисия трябва да вземе решение по въпроса за законността на действията на Франция. След това делото ще бъде разгледано от Европейския съд в Люксембург. Ако Франция бъде призната за виновна, може да й бъдат наложени значителни глоби. Владислав Велев, Дарик Радио, Брюксел.
Българско национално Дарик Радио. Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще е ясно и почти тихо. Минимални температури сутринта между 9 и 14 градуса, по Черноморието 16-18, в София около 8. Утре ще е предимно слънчево, след пладне с развитие на купеста облачност. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в София 24. Предимно слънчево, със слаб вятър от север, утре по морето, температури на въздуха 24-26 градуса, температурата на морската вода е 22-23 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По 12 часа днес е въведена временна организация на движението на пътя Калотина София от Банкя до околовръстното шосе, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Организацията се налага във връзка с изграждането на въвеждащ колектор. Срокът за приключване на строителните дейности е 22 октомври. До 19 септември продължава 60-та юбилейна международна колоездачна обиколка на България. Финалът ще бъде в неделя в Тетевен. Движението на пътно-транспортни средства по трасето на състезанието се спира и възстановява поетапно. Заради колоездачния тур, утре ще бъдат затворени за движение някои улици в Добрич.
Темата на денят.
От днес пожарникарите излизат на безсрочен символичен протест в деня, в който честват и националния си празник. 450 милиона лева са нужни, за да бъдат решени проблемите, съобщи началникът на Главна дирекция пожарна безопасност и спасяване, комисар Никола Николов. От Националния синдикат на пожарникарите Огнеборец казаха, че започват разговори със свои колеги от други полицейски синдикати. Към тях дори ще се присъединят военните от Легия Раковски и синдикатът на служителите от затворите. За проблемите в редиците на пожарникарите чуйте от репортажа на Илия Вълков.
Защо ще протестират пожарникарите, разказва Любомир Еленков, президент на синдиката на пожарникарите Огнеборец.
Това е липсата на техника, липсата на състав за изпълнение на функционалните задължения, липсата на защитни средства, както дрехи, така и въздушно-дихателни апарати, с които влизаме в пожарите. Лошата материална база. Имаме такива, които са бивши селскостопански сгради и са пригодени за служби на пожарната. Мазилки падат, керемиди падат, тавани пропадат. Прекалено много случаи има, в които подаваме сигнал за злоупотреби от ръководители на пожарната до министъра. До сега нямаме конкретен резултат или някакъв отзвук на това нещо. Хората, които са с доказани нарушения и хора, които инспекторат на министерството извършил проверки и се доказали, че тези хора са извършили дисциплинарни нарушения, продължават да си работят по един или друг начин, което.
А какви са тези нарушения?
Значи не бих ги коментирал. Ще споделя само, че използване на служебно положение за лично благодетелство не е една достатъчна предпоставка, този човек вече да не бъде служител на МВР и на пожарната.
По думите на Любомир Еленков, повече от половината служители на пожарната служба в България са солидарни към безсрочния протест.
Имаме структури в цялата страна и цялата страна е солидарна с този протест, а носенето лентичките за членовете на организацията, бих казал, задължително по устава, по който работиме ние.
А колко души са членове на вашата организация?
Ми да говорим процентно, да не казвам цифри, значи някъде около 65% са членове на организацията от състава на пожарната.
А той колко е?
Ми, за съжаление, от 11 000 и близо 12 000, вече 6 хиляди нещо. Това е другата причина, за която говорихме и преди това, за да излеземе ние в този безсрочен протест. Вече до такава степен е съкратен щата на службите, че на пожар, на происшествие отиват един човек или двама.
Поради липса на интерес към професията?
Напротив, с нашата служба беше експериментирано от много правителства. От 97-ма година започна експеримента с пожарната, с съкращаване на щата, с слухови и такива амбиции на правителства, предхождащи правителства да изваждат тази служба от Министерството на вътрешните работи да минава към бедствия аварии. По този начин се съкратиха много щатове, много хора вакантираха места, на които не се назначиха хора. И това е една политика такава, която доведе до този трагичен резултат.
В същото време управляващите подготвят промени в закона за МВР, които още утре ще бъдат внесени за обсъждане в парламент. Според тях, Главна дирекция пожарна безопасност и гражданска защита ще бъдат слети в една обща за министерството структура. Заместник вътрешният министър Веселин Вучков обясни, че с новите мерки ще бъдат премахнати дублиращите функции в пожарната и гражданската защита. От синдикатът на пожарникарите одобряват сливането. Ще бъде създадена нова главна дирекция, която ще се казва пожарна безопасност и защита на населението.
След като включихме гражданска защита в МВР, трябва да направим следващата стъпка по-пълното интегриране на тези две служби, за да елиминираме най-напред по-големия административен персонал, който обслужва две паралелни служби в момента. На второ място, по този начин ще намалим и ръководния състав за сметка на изпълнителския. И на последно място, но може би на първо място по важност, от гледна точка на интересите на гражданите, изобщо на гражданското общество, е да създадем една много по-координирана структура, която да елиминира дублирането на функции, особено що се отнася до такава чувствителна сфера, каквито са звената за реагиране.
Интеграцията между пожарната и гражданската защита все още не е известно как ще се случи, но се очаква тя да бъде завършена до края на тази година. В същото време в МВР се обмисля как липсата на служители в пожарната и гражданска защита да бъде компенсирана с доброволци. Заместник министър Веселин Вучков обясни, че във Франция 75% от пожарникарите са доброволци. Там те ползвали различни социални придобивки, като намаление на данъците. Подобно поощрение в България обаче за сега е немислимо.
Ако има шанс състоянието на противопожарната безопасност в България качествено да се промени, аз лично, без да ангажирам някой друг, виждам решението му по посока на разширяване на доброволческия принцип. Аз мисля, че следващата година, 2011, е важната година за разговорите по тази тема и да се направи нещо реално, комуникация с органите на местна власт, защото законите и в момента го позволяват. Въпрос е да го направим на практика.
Българският пожарникар може да изгаси и туй, що не гасне. Засмя се в края на август премиерът Бойко Борисов за обиколен от огнеборците, които се снимаха за спомен с него при завръщането на колегите им от мисията в Подмосковието. Някои ги познавам от едно време по лице, други по име. Заедно сме работили. Били са ми курсанти, били са ми войници. Това е мъжка професия. В пожара, ако няма колектив, просто е така ще те бутна и ще си изгориш, ако няма кой да те дръпне отзад и да те пази. Разпалено говореше тогава премиерът. Може би е дошло време Бойко Борисов пак да си припомни трудностите на пожарникарската работа.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Кой и как допусна в електронния вариант на анкетната карта за пробното преброяване да бъде дописана графа за етническа принадлежност, в която като варианти, освен понятието българо-мохамедани, са посочени куп други като африканска етническа група или американски етнос? Тепърва на този въпрос ще трябва да отговори инспектората към НСИ, който проверява разразилия се скандал около пробното преброяване.
След като миналата седмица председателят на института Мариана Коцева подаде оставка за гафа, но тя не беше приета от премиера, днес правителството освободи от постовете им двама от нейните заместници. Мустафа Зинал, който отговаряше за демографските изследвания на института, и Галина Гойчева-Лукарска, която се занимава с информационното осигуряване. И двамата са подали оставки, с което поемат отговорност за скандала, разразил се след острата реакция най-вече на ВМРО и Атака. Дали проблемът беше прекалено политизиран, чувства ли се виновен и дали му е оказан натиск, за да подаде оставка от поста си? Чуйте интервюто на Йовка Йовчева с единият от освободените заместник-председатели на Статистическия институт Мустафа Зинал.
Господин Зинал, вие сте един от заместник-председателите на Националния статистически институт, които подадохте оставка след случилото се около пробното преброяване. Чувствате ли се жертва на скандала, който се случи около тази история с падащото меню и това кой като какъв се самоопределя в графа етнически произход?
Жертва, силна дума, в край на крещата всеки трябва да поеме своята отговорност. А в случая става дума за намерение, което беше заложено в изтестване на пробното преброяване и най-вече в вариант електронно преброяване, което за първи път се въвежда. В случая експерти, които си комуникираха между IT и демографи, методолози, без да сведат до знанието на ръководството, да спазват субординацията, мен като ресорен и последствие председателя на НСИ, те са чели за улесняване уж на преброителя да въведат падащо меню. А в основната на хартия носител преброителната карта има три основни групи, плюс графа други. И ние до последно знаехме, че това е още бъде в електронното. Учудването ми беше голямо, когато видяхме, че в падащо меню излизат 36 и кусур дори групи етноси и допълнително още други.
Вие не сте знали изобщо, че в графа други има падащо меню и никой до вас това не го...
Голямо съжаление, да. Нито аз като ресорен, нито представител не си Отчудването не беше голямо, когато се експонира. Това и получихме имейли от различни места. И когато попитахме, нашите казаха, че това е било от предишни програми. Да, тя има три въпроса, на които хората им се предоставя възможност да отговарят. Това е език, това е религия и етнос. И те трябва да се самоопределят. То няма натиск, няма задължителен характер на всяка цена.
И те са използвали данните от предишни преброявания, като са ги вкарали
в... Така ни казаха, но това, все пак те са чувствителни теми и не бива да бъдат много лесно изведени на показ и да се разиграва с тях. Нали?
Тоест, техническия казус се превърна в политически.
За голямо съжаление и едно добро намерение, което чрез въвеждането на електронното преброяване, нали? Всъщност, вместо да улесни и да изчисти проблема, всъщност внесе този смут и, за съжаление, резултатът е този. Нали?
Вие сам решихте да подадете оставката си, не ви е оказва някакъв натиск или...
По принцип, след оставката на председателя беше редно, понеже всички заедно не назначени по едно и също време, беше редно, естествено, и ние също да понесем нашата отговорност. Ние сме един екип, ние не сме разнобой, нали? Зато и си подадохме и ние и казахме, че разчитаме на обективната вече преценка на господин Борисов, на премиера Борисов.
Дали не оставате с впечатление, че прекалено се политизира въпроса?
За голямо съжаление, политическите организации естествено се търсят такива начини, но не този е пътя, който води до изчистване на проблема. И ние казахме, че като ръководство ще проследим целият развой, дори и имейлите, които са като кореспонденция, кой по какъв начин, по мое предложение, дори искахме и с фирмата това, което се комуникира да бъде записвано, защото да не се застава зад институцията, да не се оправдава с институцията, те могат да споделят свои виждания, но това трябва да се обсъди и да се вземе като решение, а не като нечия прищявка. Комуникацията между фирмата изпълнител и нашите хора, които поддържат контакт с тях. Има работни групи, има издадени заповеди за сформиране на тези групи, ръководител на тези проекти.
А в крайна сметка тази фирма сега понася ли някаква санкция?
Тя фирмата по принцип няма отношение. Нашите методологии, тези, които изготвят тези неща, нали? Методологии, които подават информация на фирмата, по какъв начин да се оформи, нали, крайния продукт.
Чия идея е било това падащо меню? На хората от института, които са подготвяли методологията или на фирмата?
Понеже има няколко въпроса, които са с падащо меню за адреса, нали, за улесняване, има падащо меню. Има за професиите. Никога не е ставало дума за падащо меню за религията, нали. Имаше за език владеене. И може би на тази база те са щели за необходимо, ако нашите методологи са им казали, че от предишни проверения има толкова самоопределили се по такива групи етноси. Този самата нелепост, нали, африканска, арабска. Това е за улеснение, сигурно. Те методологите знаят. Аз не мога да дам отговор на този въпрос. Но те са с над 30 години. Саш, директора, който е, нали, на дирекцията, от 75-та година до сега е участвал в преброявания.
Някой все пак ще установи ли откъде идва това падащо меню и защо кой е поел отговорност да бъде?
Има заповед на председателя за проследяване на случая. Инспектората към МЕСИ са натоварени с това и на база на доклада, който е изготвен от инспектората, се свика дисциплинарния съвет, който трябва да се произнесе по този казус. Естествено, това е обещано и на господин премиера. По-скоро истината трябва да излезе наяве, а не политическия натиск. Истината трябва да излезе наяве. Ние подходихме като граждани.
Не прибързахте ли с оставките си, при положение, че инспектората в Националния статистически институт все още не е казал кой е виновен?
Защо... Ние казахме, че си поемаме отговорността, но не сме политиците и тези, които повдигна въпроса да останат с погрешно впечатление, че едва ли има намеса. Това са много нелепи обвинения, понеже, знаейки важността на тематиката и последствието от нея, нали, никога не бих аз като граждан на Република България да се захвана с нещо толкова щипотливо и против интереса на държавата. Предоставихме тази възможност на господин премиера и на Министерски съвет, а тяхното решение, що ме такова, ние се съобразим с него. Но самите политици трябва да се успокоят и да разберат, че не този е начин.
Нямате нито интерес, нито пръс в цялата тази история, появата на българо-мохамедани вътре.
Предоставям възможност хората сами да се определят. Те могат всячески, както и даваха пример, нали, един бил се самоопределил като масяните ми, те могат да пишат всичко в края на крещата, зато им се предостави тази възможност. А не някой да им налага това. Точно това искаме да изведем. Теки да се самоопредели в това, което отправихме до господин премиер. Аз поне написах, че нямам вина, не чувствам вина, но бих понесъл, нали, съответната отговорност като ръководител. По-важното е, не бива да се опоручава този процес. За 10 години веднъж информацията, която се събира, е много полезна както за взимане на управленски решения, така и за научни цели. Така че трябва да прегърнем тази идея и да се преброим и да не остане нито един непроверен, понеже тези показатели са много ценни. И всеки трябва да даде своя дан, а не да тръгва да казва как ще бойкотират, как се вдигнат масите на крак. Това не е, според мен, никак политическа отговорност.
Това е Денят на Дарик. Бизнес.
Бизнес акцентите от деня представя Татяна Димитрова. Златото тази вечер подобри историческия си рекорд и за кратко достигна 1 $269.80 за трой унция. У нас чуждите инвестиции са на път да отбележат историческо дъно. Ето и подробностите. Повече от 60% са намалели преките чуждестранни инвестиции в България за последните 12 месеца до края на юли. Това показват данните на БНБ. За периода в страната са влезли общо 2 милиарда евро. Само през юли размерът на чуждите капиталовложения е 126,5 милиона евро, докато месец юли на миналата година е донесъл на България малко над 333 милиона евро. Спадът на този показател е сред главните фактори за натрупването на дефицит от 460 милиона евро в финансовата сметка за първите 7 месеца на годината. Същевременно, заради свиващия се търговски дефицит, преките чуждестранни инвестиции вече покриват 263% от дефицита по текущата сметка за периода. Ликвидността на всяка пета фирма у нас е била застрашена през годината заради несъбрани дългове. Това показва изследване в 10 държави, сред които България, Русия, Испания, Румъния и Гърция. Повече от 50% от плащанията между компаниите у нас се забавят, показва изследването. То сочи, че България се нарежда на едно от челните места по висок процент на застрашеност и влошена бизнес среда заради несъбрани задължения. Александра Гинева обобщава.
В сравнение с миналата година почти се е удвоил делът на компаниите в сферата на услугите, които са изпитали сериозни затруднения по отношение на ликвидността си. Към момента няма точна статистика за междуфирмената задлъжнялост, но според Добрин Миревски, който е директор бизнес развитие в компанията, провело изследването, числата се движат между 90 и 160 милиарда лева. Няма и точни данни колко компании са фалирали заради междуфирмената задлъжнялост.
И на фона на тази картина на висок процент несъбираеми вземания, сравнително висок процент на задлъжнялост и на лоши вземания, имаме един оптимизъм в българските компании по отношение на това, че ще има подобряване в навиците за плащане на компаниите. Единствено България и Русия от изследваните държави имат над 30% очакване за подобряване на ситуацията.
България на последно място сред 10-те държави, където е проведено изследването по създадени отдели или наети външни фирми, които да управляват кредитите и задълженията към бизнеса.
Върховният административен съд потвърди санкция на Комисията за защита на конкуренцията в размер на 893 000 лева за картел при определяне на изкупната цена на маслодайния слънчоглед, съобщиха от антимонополния орган. Решението на комисията от декември 2007 година. Тогава антимонополистите глобиха 13 фирми, производители на олио, заради картелиране на цените. Според съда, въпреки че наказаните фирми са преки конкуренти на пазара, между тях е постигнато съгласие за изкупната цена на основата за продукцията им, суровина. Кметовете вместо земеделския министър за напред ще се разпореждат с общинския поземлен фонд, обяви ресорния министър Мирослав Найденов. Това става възможно, след като бяха обнародвани поправките в закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Александра Гинева с още информация.
Тази мярка е част от децентрализацията у нас и целта е да се дадат повече възможности на общините за кандидатстване по проекти, като използват горския фонд, обясни Мирослав Найденов.
Кметовете разполагат и с този инструментариум, който, разбира се, е нещо много голямо и особено за малките общини. Не знам конкретно дали някой кмет вече не се е възползвал от възможността. Те просто могат да разполагат с този огромен поземлен фонд при компенсатор, като компенсаторен механизъм. Могат да бъдат да бъде използван за всичко с цел задържане, отново казвам, на хората, развиване на бизнес, подпомагане, да кажем, примерно земеделие в определения район. Общо взето, кметовете и общински съвети ще бъдат тези, които ще решават. Няма да има и това е пример за децентрализация. Мисля се, че по-красноречив пример от това няма.
С промените обаче се дава възможността с решение на Общинския съвет всяка община да продава горските земи. Председателят на Националното сдружение на общините у нас Дора Янкова посочи, че не би следвало да има злоупотреби с земята.
Към новините от капиталовия пазар, индексите на Българска фондова борса днес завършиха разнопосочно, оборотът от търговията бе нисък, а представянето на водещите компании също разнопосочно. Гергана Михайлова от Дарик Финанс допълва.
Във вторник инвеститорите на Българска фондова борса си размениха ценни книжа за по-малко от 300 000 лева, при което индексите се придвижиха в различни посоки. Сесията протече мудно и оскъдно от към корпоративни новини. Най-слабо се представи секторът на дружествата, инвестиращи в имоти. Стабилно завърши индексът на сините чипове, който получи подкрепа най-вече от банковия сектор. Най-ликвидната позиция във вторник бе тази на курортния комплекс Албена. Сделките с негови акции формираха 18% от общия оборот на борсата за деня.
Златото тази вечер отбеляза нов исторически рекорд, като сделки се сключваха и на $1,269.80 за трой унция. Това според анализаторите на Bloomberg се дължи на лошите данни от Европа и спекулации около имотния пазар на Китай. Те предрекоха, че ако рекордът от юни бъде покорен от $1,265 за трой унция, следващата цена на златото може да очуди всички. Към момента сделки се сключват за $5 под рекорда. Междувременно стана ясно, че продажбите на дребно в САЩ нарастват с 0,4% през август. Ръстът е значителен, проявява се за втори пореден месец и може да се очаква, че ще подейства успокоително на пазарите, съобщава Дарик Финанс. Тези данни обаче не успяха да удържат ръста на Уолл Стрит от последните седмици и търговията тази вечер е в червената сфера. Причина за това са недобрите данни за растежа на Европа, които карат инвеститорите да се страхуват за икономиката. На Стария континент също властва червената вълна. Петролът очаквано след данните за потреблението държи позиции около $79-77.50 за барел лек американски нефт. Европейската централна банка определи референтен курс от $1.2850 за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 52,20-50 стотинки. Чухте по-важното от бизнеса за деня. Още икономически теми ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс БГ. От мен Татяна Димитрова. Спокойна вечер.
Дарик Радио. Това е денят на Дарик. Светът.
Добър вечер, аз съм Владислав Велев. Френския всекидневник Le Monde започна юридически действия срещу предполагаемо нарушаване от президента Николас Саркози на законите за свобода на печата. Вестникът твърди, че Елисейският дворец е наредил незаконно разследване на източника, предоставил на изданието информация за злоупотреби на министъра на труда Ерик Вьорт. Вестника защитава правото си да отразява скандала за сягаш Вьорт и най-богатата жена във Франция Ингрид Бетанкур, каза изпълнителният директор на Le Monde Ерик Футорино. Журналист от Le Monde, както би станало във всеки друг вестник, търси информация за случая Вьорт Бетанкур и когато я намира, какво става? Правят се усилия да се попречи не на журналиста, а на неговия източник. Вьорт отрича каквато и да е злоупотреба свързана с аферата Бетанкур. Тя е за незаконни дарения на политически партии и вероятно избягване на плащане на данъци. Елисейският дворец отхвърли твърденията, че е наредил на полицията да проследи източника на информацията. Популярността на Николас Саркози е рекордно ниска и той сега се нуждае най-малко от още един скандал, коментира Евронюс. Само 14% от британците одобряват предстоящото посещение на папа Бенедикт XVI в страната им, което ще продължи от четвъртък до неделя. Това сочи проучване, за което съобщава вестник Таймс. Едва 14% от общо 1508 пълнолетни участници в анкетата изразяват съгласие с формулировката «Одобрявам изцяло посещението на папата и не бива да придираме за неизбежните разходи». 57% обаче подкрепят друг отговор. Нямам окончателно мнение за визитата на папата, но не бива да харчим парите на данъкоплатците. Общата стойност на предстоящото папско посещение във Великобритания, където католиците са само около 10%, предизвика полемика в страната. Правителството ще отпусне за визитата между 10 и 12 милиона лири, а местната католическа църква 9 до 10 милиона лири. Различни са оценките във връзка с призива на британската католическа църква за финансово съдействие от страна на вярващите, желаещи да участват в проявите, които ще съпъзват предстоящата визита. Вчера църквата призна, че среща трудности с пласирането на билетите за тях, по-специално за насрочената в Бирмингам тържествена меса. В случая съдействието е в размер на 25 лири. Допитването отново потвърждава разминаването между британското обществено мнение и католическите догми. 73% от запитаните смятат, че папата трябва да преустанови политиката срещу абортите, но според 21% трябва да потвърди, че ги осъжда. 79 срещу 17% са на мнение, че Светия Отец трябва да спре да осъжда противозачатъчните средства. Посещението на Бенедикт XVI ще е първата държавна визита на папа в Великобритания. През 82-а Йоан Павел II стана първи римски първосвещеник, посетил кралството, откакто крал Хенри VIII е скъсал през 1534 година отношенията с Рим и католическата църква и основал англиканството. Държавният секретар на Съединените щати Хилари Клинтън заяви, че е назряло времето за мир в Близкия изток, откривайки в египетския град Шарм ел-Шейх нов кръг от преките израелско-палестински преговори. Израелският премиер Бенямин Нетаняху и палестинският президент Махмуд Абас си стиснаха ръцете преди да обсъдят заедно с Клинтън най-непосредствения проблем между двете страни – изтичането скоро на израелския мораториум върху строителството на Западния бряг. Палестинците настояват мораториума да бъде удължен след 26 септември, но Нетаняху даде да се разбере, че поне някои от ограниченията върху строителната дейност ще отпаднат. Клинтън подчерта, че правителството на Обама се надява Израел да удължи мораториума, но добави, че ще са нужни усилия и от двете страни. Признаваме, че едно споразумение, което може да се постигне по въпроса, ще позволи продължаването на преговорите в интереси на двете страни, каза тя. Днес е втория кръг от преките израелско-палестински преговори, които бяха възобновени на 2 септември във Вашингтон.
Българско национално Дарик радио.
Отново водещите новини на кратко.
Пожарникарите излязоха на протест навръх професионалния си празник.
Лошата материална база. Имаме такива, които са бивши селскостопански сгради и са пригодени за служби на пожарната. Мазилки падат, керемиди падат, тавани пропадат.
От полицейския синдикат обещаха общи действия с военните заради безпаричие.
Защото да имаме претенции, че ще влизаме в Шенген с късани си униформи, с разпраните кубинки и с липсата на бензин, просто е смешно.
В същото време МВР започва нова реформа. Пращат разследващите полицаи в ГДБОП и гранична полиция. Фалшиво бяло Виктори залива пазара. Шефът на митниците Ваньо Танов обясни защо добрите кадри се отказват да работят в системата.
Красимир Никола, виждате, в продължение на една година е непрекъснато атакуван. От медиите му се прилепят определени прякори. Захарчето ли беше, шперплата ли. Аз не съм го сменил. На него му дойде до гуша една година. Той и семейство му да бъдат атакувани с глупости.
Френският посланник ни посъветва да си назначим министър за циганите.
Това беше по-важното до този час. От мен Стефан Кунчев. Лека и приятна вечер.
Още от новините, темите и коментарите от деня ще намерите на darinews.bg. Аз съм Петя Царевска. Хубава вечер и от мен.
Новините, коментарите и интервютата. darinews.bg. Новините с име.